برنامجك دليل رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 15ka bisha July sanadka 2019. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay tahay 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin la socodsiinaya Nur Bukhari iyo Jaafar Kukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ardayda barata luuqadda Ingiriiska iyo kuwa jecel inay daraasadeeyaan oo ku soo badanaya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho.
qaababka aan ardayda waxu barno waxa weeyaan qaabkan casriga ah ee UTG methodology la yiraahdo, oo ah labada qaab oo two-way communication ah. ardayga maxaan ku yiraahdaa uu waxtan hadlayo, macalinkana uu waxtan hadlayo, maaha kii hore oo traditional teaching methodology ah oo macalinka uu hadlayo ardayga iska dhageysanaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan talooyin ku saabsan muhiimadda ay shaqooyinka farsamada gacantu u leeyihiin dhallinyarada.
kaalimaha heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka.
kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhee, kolkoliyo ila kori cishqiga, ila kori cishqiga.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhawaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aanan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. siyaasiyaha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in laga tarxiilo Mareykanka. taliyaha ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ku howlan ka hortagga cudurka Ebola lagu dilay gobolka Kivu ee ku yaala waqooyi bari dalkaasi. waxay xustay in shaqaalahaasi muddo bilo ahba dil loogu goodinayay. dhinaca kalena wasaaraddu waxay shaacisay in qofkii ugu horreeyey ee uu haleelo viruska Ebola laga helay magaalada Goma oo ay degan yihiin dad 2 milyan ka badan. Goma waxa ay ku taallaa suhdinta uu dalkaasi Ruwanda la wadaago. wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo waxay sheegtay in qofka xanuunka Ebola laga helay uu yahay baadari gaari basa ka soo raacay Butembo oo ka mid a magaalooyinka uu sida daran ugu faafay cudurkaasi. axaddii shalay ayuu Goma gaaray, waxaana loola cararay xarun dadka Ebolaha uu haleelo lagula tacaalo. wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in darawalkii iyo rakaabkii baskaba maanta laga tallaalay cudurkaasi. dadka badan 1,600 oo qof oo ayaa Ebola ugu geeriyooday jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a. luuqadda Ingiriiska ayaa hadda lagu tilmaamaa tan ugu muhiimsan marka ay timaado xiriirka dadyooga kala duwan ee ku nool caalamka. gudaha Soomaaliya waxaa jira jaamacado dhowr ah oo leh kuliyadda luuqadaha, gaar ahaan qaybta Ingiriiska. laakiin maxaa isbeddel ah oo ku yimid qaababka ay macallimiintu u baraan ardayda jecel barashada luuqadda Ingiriiska? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamed Xuseen Mentalist oo ka mid ah macallimiinta dhallinyarada ah ee wax ka dhiga kuliyadda luuqadda ee jaamacadda Muqdisho.
qaababka aan ardayda waxu barno waxa weeyaan qaabkan casriga ah ee UTG methodology la yiraahdo, oo ah labada qaab oo two-way communication ah. ardayga maxaan ku yiraahdaa uu waxtan hadlayo, macalinkana uu asagana hadlayo, maaha kii hore oo traditional teaching methodology ah, qaabkii hore oo ka ahaa oo macalinka uu hadlayo ardayga iska dhageysanayeen oo macalinka fasalka dominate gareynaya, maaha. waxaan maadaama lagu jiro casrigan ee digital age-ka, marka ardaygana waxaa la siinayaa doorkiisa, macalinka doorkiisa qaadanaya, marka information sharing ayaa waxa ku jira fasalka dhexdiisa.
waa garta marka ardada Soomaalida ee jecel luuqadda Ingiriiska ama luuqadaha kala duwan aan tusaale usoo qaadan luuqadan aan macalinka ka tahay,
marka loo fiiriyo sanadihii hore iyo hadda yab yay badan yihiin ardada luqadda jacayl?
Dabcan markii la barbardhigo ama aan analogy ku sameyno isba barbardhigno ardayda sanadkii hore iyo sanadadan, waxaa muuqanaysa in ardayda sanadkan ay badan yihiin ardayda baranaysa luqadda ingiliishka, ha ahaato iskuulaadka iyo jaamacadaha, iyagoo marka aad dareemayso inay ogaadeen prioritiga ama mudnaanta ama ahamiyadda ay leedahay luqadda, maadaama luqadda ay tahay furaha guusha qofka. Haddii luqadda uu yaqaano filliska kale uu baranayana uu guulka gaaraya, hadduu luqad ku liitana caqabaad uu kala kulmay maxaan ku rahdaa dhibaato fara badan.
Waa gartay. Marka caqabadaha ugu badan ee ardada baranaysa luqadda ingiriiska ay la kulmaan maxaa ka mid ah?
caqabadaha fara badan ee ardayda baranaysa luqadda ingiriiska ay la kulmaan waxaa kamid ah, maadaama horta anagu aan nahnay verbal society, ano bushi hadasha oo keeda weyn iyo kooda yar buu jecel yahay inuu hadlo inta badan qoraalka, taas waxay keenaysaa inaan qoraalka yan ka liidano. Waa qodob koowaad oo bulshadaas oo verbal society-ga. Qodobka labaad waxa weeyaan luuqadii oo dadka ay gacan bidixinayaan oo wax u muuqato waxaa la yihaahdo language marginalization, oo qofka maxaan ku rahdaa uu gacan bidixina luuqadda ahmiyad uusan saaraynin, asoo markii dadaalka ogaan doono baahida ay leedahay priority aana siinaynin, asoo aan fahamsanayn xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya luuqadda iyo waxa uu baranayo. Dabcan hadduu medicine uu baranayo kale, luuqadda xiriir toos ila leedahay oo luuqadda ku wanaagsan yahay, filliska kale uu baranayana waa uu ku wanaagsan yahay. Caqabad saddexaadna waxa weeyaan ardaygii oo maxaan ku rahdaa backgroundkiisa ama sooyaalkiisii aqooneed oo luuqad ahaan uusan xoogganayn oo kale, waxa afka qalaad lagu yihahdo buur academic background oo kale, sooyaalka waxbarasho oo liito kale. Ardaygii oo fasalada maxaan ku rahdaa qaarkood maxaan ku rahdaa kasoo boodboodo kale arkaysaa, isagoo macnaha basickii aan ka dhisnayn oo meel dhex ama meel sare un ka bilaabanayo.
Waa gartay. Marka ardada jecel luuqadda oo kale raba inay heer wanaagsan ka gaaraan, maxaa talooyin ah oo aad siisaan? Xaggee ka helayaan inay practice gareeyaan oo ay dabaqaan wixii ay barteen oo aada idinku barteen? Bay-adana ma saamixi kartaa in qofkii uu si wanaagsan luuqadda uga hadlo?
Waa sax arrintaasi. Dabcan waxaa jirto waxyaaba aan siino oo practical recommendation ah ama talooyin maxaan ku rahaa ardayda ay qaataan, oo ah inay xoogga saaraan, ay diirada saaraan waxbarashada asaasiga ah, luuqadda ay soo bilaabaan oo kale, si brush up oo kale ay boort isaga jafaan oo kale, iyo inay xoogga saaraan oo kale waxaa la yihahdo IBA, International Phonetic Alphabet, qaabka ereyada loogu dhawaaqay siday tahay basic isku soo dhiso. Kadibna uu imaado marka qodobka labaad oo aan siino waxay tahay inuu raadiyo wadatashi oo inuu la sameeyo dadka maxaan ku rahaa qabiirada ku ah luuqadoo kale oo caqabadihii ay markii hore la kulmeen dadkaasi si ay maxaan ku rahaa xaalka ay u heleen oo kale, in wadatashi uu la sameeyo. Qodobka saddexaad oo ah in macnaha uu practice gareeyo ama uu ku celiyo luuqadda xirfadaheeda, sida dhegeysiga oo kale, hadalka maxaan ku rahaa qoraalka oo kale, waxyaabahaas uu xoogga saaro, infosaas gareeyo, waxyaabahaas uu taakiidiyo. Qodobka afraad oo ah in maxaan ku rahaa uu booqdo, waxaa jira wasaadiqa badan oo luuqadda ingiriiska lagu maxaan ku rahdaa qoran, maadaama luuqadda ingiriiska ay tahay luuqadda hadda inta badan bulshada caalamka iskula xiriirto, inuu sabasgaray maxaan ku rahaa wasaadiyadaasi, khaasatan kuwa ay leeyihiin dadka native speakerska, si ay ugu dhisaan vocabulary-ga iyo qaab dhawaaqeedka ereyada. Qodobka shanaadna waxay tahay oo talooyinka aan bixinay, in uu booqdo English labiska magaalooyinka Muqdisho ka jiraan, libraries waxaa jira oo luuqadda u gaar ah khaasatan, iyo maxaan ku rahaa kuwan kale oo public library ah. iyo waxaan kale oo kula talinaa ardayga markii waxyaabahaas uu soo sameysto inay galaan imtixaanka ay soo qaataan shahaadooyinka caalamiga ah ee la yihaahdo TOEFLka iyo IELTSka, oo kuwaasi macnaha oo hadda ka saacidaya in maadaama jaamacadaha caalamka oo kale haddii uu doonayo inuu ku biiro kale, inuu shahaadadaasi ay tahay shahaado la aqoonsan yahay, imtixaanka laga qaadi doono uu kusoo bixi doono markaa faculty uu rabo uu hore kaga biiri karo.
Maxamed Xuseen mentalist oo ka mid ah macalimiinta dhallinyarada ah ee wax ka dhiga kulliyadda luqadaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho khadka telefoonka ayuuna igugu waramay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta kaliya laabi ee fanaanka Suldaan Seraar.
كم كبا أذن كوتش علوه كعشرة عشرين ولا كعكوفا أذى يكونيو كوتشير نفتاني كوكو بنتهاي كفتن كعوي كلمة يستها كشنا هنتي ذي أذى يكونيو كوتشير نفتاني كوكو بنتهاي كفتن كعوي كلمة يستها كشنا هنتي ذي kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga حسك كام قوين قلبي با كتبا ملكا تجي قوما نعي نفتي افكو جالي قلبي كو كالسون با كو لمان او كو لمان كلي قو ذهب لها كعي كالبحي يذي كالبحي قلبي كو كالسون با كو لمان او كو لمان كلي قو ذهب لها قلبي كو كالسون باكو لمان او كو لمان كل يقود هبلها كعي كالبحي يدي كالبحي قلبي كو كالسون باكو لمان او كو لمان كل يقود هبلها كعي كالبحي يدي كالبحي أذكر لي اللعب يقول لي هو يقول لي هو sida keenay ruug kali reemayo sidana ay karayo ku ololaya keenada xubiga kurka isu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee karka dhayay si keenay keenada xubiga kurka isu dhee iga jabi kurbada kalmadaha macaan ee karka dhayay si keenay kahwa hala isukeetamo igula bakee mara kula bakamar mikara aha kamar mikara kahwa hala ay isukeetamo igula bakee mara kula bakamar mikara aha kamar mikara حسك كام قوين قلبي با كتبا ملكا تجين قوما نعي نفتي افكو جالي قلبي كو كالسون با كو لمان او كو لمان كلي قو ذهب لها كعي كالبحي يذي كالبحي قلبي كو كالسون با كو لمان او كو لمان كلي قو ذهب لها كعي كالبحي يذي كالبحي أمك لي اللاب يقوك لي هو يقوك لي هو قلبي كو كالسون با كو لمان او كو لمان كلي قو ذهب لها كعي كالبحي يذي كالبحي قلبي كو كالسون با كو لمان
قدكاسي معان سلطان سيرار قهاد انو انتها كغا قدوبنو qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa la sheegay in aysan ka faa'iideysan shaqooyinka la xiriira farsamada gacanta ee ka banaan deegaanada ay ku nool yihiin iyaga oo door bida shaqooyinka xafiisyada. Haddaba muhiimadda shaqooyinka farsamada gacanta ayaa waxaa dhalinyarada Soomaalida uga waramaya macalin Axmed Xasan Cumar oo maadada korontada ka dhiga dugsi ku yaala gobolka Sool. Wuxuu u waramay wariyaheenna magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol.
anigu runtii waxaan bartay maadada la yiraahdo electricity-ga oo farsamada gacanta. Runtii waxaan ku goodaadinayaa ardayda ila midka ah ee ka baxa dugsiyada sare inay galaan farsamo gacmeed, maxaa yeelay maanta dalkeenna shaqo la'aan dhalinyarada inta badan way tahriibaan. Waxaa kaleen sheegayaa inta badan ardaydu waxay niman badan oo run ahaantii anigu aan wax meel ka wada baxnay. Aniga go-aanka waxaan qaadanay 2016 inaan anagu jaamacadda aanan u leexan, laakiin maanta anagu aan waxyaabaha gacanteeda aan ku takhasuskayga aan ku qabanay. Maanta dalkeenna waad aragtaan inta badan waxa ka shaqeeya niman ajaaniba sida Bangladesh, Hindi. Waa farsamooyinkii aynu qaban lahayn ee maanta dhalinyarta dalkeenna joogta oo bilaa camal ay maanta ka shaqeysan lahayd. Taasina maanta innaga ayaa u sababa maanta waynu dayacnay dalkeennii, maxaa yeelay waxa ka shaqeysan niman ajaaniba. Waxaan u sheegayaa anu dhalinyarada maanta intaasoo kun arday baa ka baxda sanadkii jaamacad, dinaar diga markuu jaamacaddii ka baxo gacantii waxba kama qaban karayo. Wuxuu sameynayaa markuu shaqo hore inuu shaqo hore u helo doonayaa, markuu shaqadii hore u waayo inuu tahriib isku dayayo ama noloshiisa wax ka bedelo dal kale tago, maadaama aqoontii intaas u dhan u soo tabacayay.
Waxaadiga orantaa dhalinyarada fursada inay bartaan xirfad gacanta ah muhiimadda gaarka ay u leedahay maxay tahay, iyo waxyaabaha had iyo jeer u soo joogtay maadaama aad macalinta?
Anigu horta runtii in badan baan usoo joogay, imiga anigu macalin baan ahay bixiya takhasuskii anigu aan bartay. Horta hubaashii waxaan arkay arday aad u badan oo markii hore nolosha ka rajo dhigay oo qaarkood inay tahriiban doonayeen. Hubaal aan u hargeysa ayaan ka dhigay, deedna markaan baray ardayda leerkii qaar badan way shaqaystaan imiga, oo waxaan ku soo maraa arday aad u fara badan iyagoo shaqaysanaya oo shirkadaha dalka ka shaqaysanaya. Waxaan ku faraxsanahay anigu ardayda dalka maanta oo shaqaysanaysa markaan arko dhalinyaro rag badan oo run ahaantii doonaya inay tahriiban, oo maanta markaan arko anigu shaqaysanaysa oo xirfadoodii ku shaqaysanaysa aad baan ugu farxaa.
Qofka dhalinyarada markuu dugsiga sare soo dhameeyo ama uu caadiga yahay suuqa iska joogo oo rabo inuu xirfad ku soo biiro ama uu barto farsamada gacanta, waxyaabaha looga baahan yahay maxay?
Horta run ahaantii sheega la yidhaa farsamada gacanta horta waa shay aad u qaali ah, waayo waa takhasus adigu aad baratay oon marnaba ka baxayn maskaxdaadi. Bal layr ha noqoto ama biyo ha noqoto, sida biyogelinta layrka, dhismaha, sida ustaadida iyo wixii la halmaalan, qofku inuu barto waa qasbiyan weeye, maxaa yeelay noloshiisa mustaqbal cusub ayuu kusoo kordhaya.
Bal ka waran markaad aragtid dhalinyaro kulanbida oo qaarkood ilaa hadda bilaa camal yihiin oo weli xirfad lahayn oo ilaa hadda ay sugeen in shaqooyin xafiisi laga siiyo oo kale?
Horta waxaan u sheegayaa maanta dhalinyarta dalka joogta dhibaatada ugu weyn inay haysataa waxay tahay ardaygu marka uu wax barto wuxuu doonaa inuu xafiis fadhiisto, yaa taxafiiska. Laakiin waxaan u sheegayaa ardayda wax baratay taxafiiska waad gaadhaysaa, maxaa yeelay tayar ayaa tawayn lagu gaadhaa, ninka tayar wada unba tawayna gaadha, yaa shaqada hoosba laga bilaabaa, xaggaad doonaysana waad gaadhaysaa, laakiin samir ayaa doonaysaa. Samir aad u fara badan ayaan leeyahay samra dhalinyarta.
Waa waran hadda waxaad caawinaysaa dhalinyarada gobolka Sool, gaar ahaan Safa dhalinyaradan dhiganaya qaybta farsamada gacanta ee dhacday. Bal nooga waran sida dhalinyaradan ku yimaadaan iyo qaybaha kala duwan iyo waxa sleedeen mustaqbalka dambe uu iska bedelay.
Horta ardaydan aan wax baraa anigu waa niman markii hore dadka xoolo ka dhamaaday, niman reemiye oo dee macnaha iyo niman magaalada iska joogjoogay oo dabil camal ahaa oo balwada, iyo qofkii markuu wax barto wuxuu ka maarmayaa waxyaabo aad u fara badan sida baahidii faraha badnayd ee qofka gacanta hoosaystay, qofkii takhasus buu yeelanaya uu ku shaqaysto kaga maarman baahiyihii aadka u badnaa.
Fursadaas inaad siinaysay adiga maxay kugu dhiirigelinaysaa?
Anigu waxay igu dhiirigelinaysaa gobolka, anigu waxaan doonayaa inaan gobollada Soomaaliland oo dhan gobol walba technical aan ka dhigo, maxaa yeelay waxaan jecelahay markaan arkay maanta anigu dalkayga oo aan arko niman ajaanib inay ka shaqeynayaan farsamadii ha ka shaqeysan lahayn dhalinyar ahaan. Run ahaantii aad baan uga murugoon jiray wallaahi, waxaana jeclaa anu ardayda maanta dalku inay iyagu xaq u leeyihiin farsamada gacanta iyo wixii fursadaha shaqo ee maanta dalka yaalla. Haddii la arko shaqadoodi iyo xirfadoodii soo shaqeysanayaan nimanka ajaanibka in la celiya ka codsanaya dowladda oo anagu fursadihii shaqo la siiyo dhalinyarta dalka.
Waxyaabaha kula talinaysaan dhalinyarada xirfada leh maxay tahay?
Dhalinyarada xirfada leh waxaan kula talinayaa hays dhiibina, intaad socon kartaan socda, maxaa yeelay samirku waa geed qadhaadh weeyaan, miruhu dhalinyarana waa midho macaan weeyaan. Taas ayaga dardaarana.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Cumar oo maadada korontada ka dhiga dugsi ku yaala gobolka Sool. Wuxuu u warrameeyey Cabdikariin Olol. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaara Nuur Bukhaari.
kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaan ku hormar doonaa ciyaaraha qaramada Afrika oo soo gaaray heerkii gabagabada ee finalka kadib markii ay xalay isugu soo hareen ciyaarta kama dambeysta ah xulalka Algeria iyo Senegal. Algeria xulka Nigeria ayay 2-2 ku garaacday xalay ciyaar xiiso lahayd oo la isla soo gaaray dhammaadkii oo ay natiijadeedu soo gaartay dhammaadkii ciyaarta markii uu daqiiqadihii ugu dambeeyay goolkii guusha uu Riyad Mahrez uu ugu dhaliyay waxa loo yaqaano Orfulad ama Bilision. Ciyaarta ayaa waxaa goolka kuwaad la hormaray kooxda qaranka ee Algeria, waxaana markaasi uu ahaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan William Trusty Ekon oo u ciyaara kooxda qaranka ee Nigeria. Laakiin Nigeria ayaa waxa ay kaga daba tagtay penalty ama goolkulaad uu u dhaliyay ciyaaryahan Odion Ighalo ka hor inta uusan ciyaaryahan Riyad Mahrez uu guusha u xaqiijinin. Xulka qaranka ee Algeria waxaa hadda ay la ciyaari doontaa kooxda qaranka ee Senegal oo markeedii labaad gaartay finalka koobka qaramada Afrika abid. Senegal hal iyo eber ayay xalay kaga badisay xulka qaranka ee Tunisia, waxaana goolka guusha Senegal uu ahaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee qarankaas Tunisia. Intii ciyaarta socotay 2 ayay min gool iska khasaariyeen kooxaha Senegal iyo Tunisia. Rigoorayaal loo dhigay oo ay markaasi ka kala khasaariyeen 2 oo u ciyaara xulalka qaranka ee Tunisia iyo Senegal. ciyaarta finalka jimcaha soo socda ayay ka dhici doontaa dalkaasi Masar. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee Yurub, haddii aan fiirino, warka ugu weyn ayaa ah daafaca dhalinyarada ah ee u dhashay dalka Holland una ciyaara kooxda Ajax ayaa lagu wadaa in uu maanta gaaro magaalada Turin ee dalka Talyaaniga si uu u maro tijaabada caafimaadka, isagoo la sheegayo inuu ku biiri doono kooxda Juventus. Laakiin kooxda Barcelona ayaa la sheegay inay isku dayday markeedii ugu dambeeyay ama isku daygeedii ugu dambeeyay ay ku doonayso in ay ciyaaryahankaasi inta uusan ku biirin Juventus ay iyada qaadato. Waxaana wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain uu maanta qoray in gudoomiyaha Barcelona Josep Bartomeu uu si shaqsiyan ah u wacay ciyaaryahanka isaga oo ka codsaday inuu la kulmo, laakiin ciyaaryahanka ayaa ku adkaystay inuu heshiis la gaaray Juventus. Laacibkan 19 sano jirka ah ayaa la sheegay in Juventus ay ku heshiiyeen in sanad walba ay siin doonto 12 milyan oo euro oo mushaarkiisa ah, iyadoo kooxda Ajaxna kaga iibsan doonto lacag gaaraysa 100 milyan oo euro. Waxa uu ku biiri doonaa difaacyada dhalinyarada ah ee lacagaha qaaliga ah lagu gatay. Wararka kale ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa ka mid ah kooxda West Ham ayaa waxa ay dalab u dirtay ciyaaryahanka lagu magacaabo Belotti oo weerarka uga ciyaara naadiga Torino ee dalkaasi Talyaaniga. Laakiin Torino ayaa la sheegay in ay diiday dalabkaasi oo ahaa 60 milyan oo euro. Kooxda Turin ayaa hadda waxay ka mid tahay kooxaha Talyaaniga ee ka ciyaari doona Yurub, gaar ahaan tartanka Europa League. ciyaaryahan Belotti ayaa ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan dalka Talyaaniga. Kooxda Romana waxa ay aad ugu dadaaleysaa in ay keento weeraryahanka kooxda Juventus Gonzalo Higuain oo 2 sano ee lasoo dhaafay 3 koox oo kala duwan ku kala biiray. ciyaaryahanka ayaana saldhigan tan iyo markii uu ka tagay kooxda Napoli oo ay Juventus kaga iibsatay lacag ku dhawaad 100 milyan 3 sano ka hor. Hadda waxa uu kasoo tagay kooxda Chelsea oo uu amaah ugu joogay ka hor inta aanu sanadkii hore ka tagin Milan, oo sidoo kale uu amaah uga ciyaaray. Wakiilka Higuain ayaa sheegay inuu ciyaaryahanka doonayo kaliya kooxda iska leh ee Juve inuu u ciyaaro, laakiin Roma waxay ku qalqaalinaysaa in ay ka dhigto kabtan si uu kooxda ugu soo biiro islamarkaana ay kaga soo iibsato kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha duhurnimadan inta ayay nagaga dhan yihiin.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. markana aanu dib u jalleecno kaalimihii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii cabdilcasiis iskalaaji iyo heestii walaalnimo.
wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirta aan la qaadin
heestaasi walaaltinimo uu ku luqeeyay fanaanka cabdilcasiis iskalaaji ayaan ku soo gebagabayn doonaa dhegeystayaal idaacaddeennii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen jacfar maxamed kukaay anigoo ah nuur xasan nuur iyo dhinaca soo saarista uu inoo joogay maanta maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo kulan dambe inta aan hawada galabta isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
wareegtada caashaqaaga wabaayo haday dhalayso dareen wadnaha abaaray hadduu weyelkii ka qusto walaacbuu keenayaay adoon gubin waanaday wareegtada caashaqaaga wabaayo haday dhalayso dareen wadnaha abaaray hadduu weelkii ka qusto walaacbuu keenayaay adoon gubin waanadayda jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican
jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaal